สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือคริสไบรอันต์ CCNP Swiss 300-115 Study Guide คู่มือเตรียมสอบและคู่มือทบทวนทักษะการสวิตชิงของ Cisco เขียนโดยคริสไบรอันต์ผู้มีสถานะ CCE เนื้อหามุ่งสู่ขอบเขตของข้อสอบ CCNP Switch รหัส 300-115 ซึ่งเป็นข้อสอบในเส้นทางรับรองเดิมของ Cisco และถูกยกเลิกไปแล้วตามการปรับโครงสร้างใบรับรองในเวลาต่อมาดังนั้นคุณค่าหลักของหนังสือในปัจจุบันจึงอยู่ที่พื้นฐานเชิงเทคนิคและการฝึกคิดเรื่องเครือข่ายสวิตช์มากกว่าการใช้เป็นแผนสอบตามหลักสูตรปัจจุบันเพียงเล่มเดียวหนังสือครอบคลุมหัวข้อสำคัญเช่นการปรับแต่ง Spanning Tree Protocol ขั้นสูงความปลอดภัยของสวิตช์การสวิตชิงหลายเลเยอร์ VLAN และ Multicast จุดยืนของผู้เขียนคืออธิบายอย่างตรงไปตรงมาใช้ภาพประกอบและแลบกับอุปกรณ์ Cisco จริงๆเพื่อเชื่อมคำสั่งคอนฟิกกับพฤติกรรมของเครือข่ายเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเปลี่ยนจากการจำคำสั่งไปสู่ความเข้าใจว่าอ่านออกแบบและแก้ปัญหาเครือข่ายสวิตช์ทำงานอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการปรับแต่ง Spanning Tree Protocol เพื่อป้องกันรูปและกำหนดเส้นทางสำรองคุณคันของหนังสือคือการทำให้ Spanning Tree Protocol หรือ STP เป็นเรื่องของการควบคุมโทโพโลยีไม่ใช่เพียงชุดคำสั่งที่ต้องท่องจำในเครือข่ายสวิตช์ที่มีลิงก์สำรองรูปเลเยอร์2สามารถสร้างรอดคัสตอมทำให้ตารางมักแกว่งทำให้เครือข่ายใช้งานไม่ได้ STP จึงเลือกเส้นทางที่ส่งต่อเฟรมและบล็อกเส้นทางที่ซ้ำซ้อนอย่างมีหลักเกณฑ์หนังสือให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจบทบาทของ Root Bridge การเลือกพอร์ตและผลของค่า Priority Key กับ Path Cost ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นก่อนจะปรับแต่งระบบจริงๆส่วนที่เป็นระดับสูงขึ้นเกี่ยวข้องกับการทำให้การบรรจบของเครือข่ายรวดเร็วและคาดการได้รวมถึงการใช้แนวทางป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการต่อสายหรือการเสียบสวิตช์โดยไม่ตั้งใจประเด็นเชิงปฏิบัติคือผู้ดูแลระบบไม่ควรปล่อยให้ Root Bridge ถูกเลือกโดยบังเอิญจากค่าเริ่มต้นการกำหนดตำแหน่งของสวิตช์แกนกลางและออกแบบเส้นทางสำรองให้สอดคล้องกับ STP จะช่วยลดเส้นทางอ้อมที่ไม่จำเป็นหนังสือจึงวาง STP ไว้ในฐานะเครื่องมือออกแบบเครื่องมือป้องกันเหตุขัดข้องและหัวข้อสำคัญสำหรับการวิเคราะห์อาการเครือข่ายเลเยอร์2ที่ไม่เสถียรประเด็น2 VLAN และ Link Trunk ในฐานะรากฐานของการแบ่งส่วนเครือข่ายเลเยอร์2หนังสือครอบคลุมแนวคิด VLAN และการเชื่อมต่อแบบ Trunk ในฐานะกลไกที่ทำให้สวิตช์ชุดเดียวรองรับหลายขอบเขต Broadcast ได้การแบ่ง VLAN ไม่ใช่เพียงการจัดกลุ่มพอร์ตตามแผนผังองค์กรเป็นวิธีลดขอบเขตการกระจาย Broadcast แยก Traffic ตามหน้าที่สร้างจุดควบคุมก่อนข้อมูลจะข้ามไปยังเครือข่ายอื่นๆผู้อ่านจึงต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างพอร์ต Access ที่รับส่งทราฟฟิกของ VLAN เดียวกับพอร์ต Trunk ที่บรรทุกทราฟฟิกหลาย VLAN ระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายการทำงานดังกล่าวต้องอาศัยการติดป้ายกำกับเฟรมอย่างถูกต้องและต้องระวังการตั้งค่าที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างปลายลิงก์หนังสือเชื่อมเรื่องนี้กับการตรวจสอบปัญหาจริงเช่นอุปกรณ์อยู่ VLAN ถูกต้องหรือไม่ VLAN ได้รับอนุญาตให้ผ่าน Trunk หรือไม่และเหตุใดผู้ใช้ในกลุ่มเดียวกันจึงสื่อสารกันไม่ได้แม้หัวข้อเหล่านี้ดูเป็นพื้นฐานแต่ความผิดพลาดเล็กน้อยที่ VLAN หรือ Trunk สามารถแสดงอาการคล้ายปัญหา Routing ปัญหา DHCP หรือปัญหา Application ได้การอธิบายผ่านภาพและแล็บจึงมีประโยชน์เพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างขอบเขตเชิงตรรกะพอร์ตทางกายภาพและตารางส่งต่อของสวิตช์อย่างเป็นระบบประเด็น3ความปลอดภัยของพอร์ตสวิตช์และการจำกัดความเสี่ยงที่ขอบเครือข่ายหนังสือให้พื้นที่กับความปลอดภัยของสวิตช์เพราะพอร์ต Access คือจุดที่ผู้ใช้อุปกรณ์ปลายทางและความเสี่ยงจากการเชื่อมต่อที่ไม่พึงประสงค์มาบรรจบกันแนวคิดสำคัญคือการรักษาความปลอดภัยเลเยอร์2ต้องไม่อาศัยไฟวอลหรือการกำหนดสิทธิ์ในระดับสูงเพียงอย่างเดียวผู้ดูแลควรควบคุมพฤติกรรมของพอร์ตตั้งแต่ต้นทางเช่นจำกัดหรือผูกการเรียนรู้ MAC address ตามนโยบายปิดพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งานและวางมาตรการป้องกันการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ทำให้โทโพโลยีผิดปกติการตั้งค่าลักษณะนี้มีผลโดยตรงต่อการลดโอกาสที่ผู้ไม่หวังดีจะเสียบอุปกรณ์เข้ามาสร้างรูปหรือใช้การหลอกลวงในเครือข่ายภายในอย่างไรก็ตามหนังสือมีคุณค่าเมื่อผู้อ่านนำหลักการไปพิจารณาควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงการล็อกพอร์ตเข้มงวดเกินไปอาจทำให้การย้ายเครื่องการเปลี่ยนอะแดปเตอร์หรือการใช้งานโทรศัพท์ IP เกิดเหตุขัดข้องได้ด้วยเหตุนี้การเลือกโหมดตอบสนองเมื่อพบการละเมิดและการบันทึกเหตุการณ์จึงสำคัญพอกับคำสั่งเปิดใช้ฟังก์ชันหนังสือทำให้เห็นว่าความปลอดภัยที่ดีคือการกำหนดนโยบายที่ตรวจสอบได้ มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้อยและช่วยให้ทีมปฏิบัติการระบุสาเหตุของปัญหาได้รวดเร็วประเด็น4การสวิตชิ่งหลายเลเยอร์กับการเชื่อม VLAN อย่างมีประสิทธิภาพหัวข้อ Multi-layer Switching อธิบายจุดเปลี่ยนสำคัญจากการส่งต่อเฟรมภายใน VLAN ไปสู่การส่งต่อแพ็คเก็ตระหว่าง VLAN เมื่อเครือข่ายแบ่งส่วนด้วย VLAN แล้วการสื่อสารข้าม VLAN ต้องมีการปกติงหนังสือจึงพาผู้อ่านเชื่อมแนวคิดสวิตช์เลเยอร์2เข้ากับอินเทอร์เฟซเสมือนของ VLANและความสามารถในการกำหนดเส้นทางบนสวิตช์หลายเลเยอร์คุณค่าของแนวทางนี้อยู่ที่การวางเกตเวย์ใกล้ผู้ใช้และการใช้ฮาร์ดแวร์สวิตช์ช่วยส่งต่อทราฟฟิกทำให้เหมาะกับเครือข่ายองค์กรที่ต้องมีหลายกลุ่มงานและมีปริมาณการสื่อสารภายในสูงประเด็นที่หนังสือช่วยตอกย้ำคือการคอนฟิกให้คำสั่งทำงานไม่เท่ากับการออกแบบที่ถูกต้องผู้อ่านต้องตรวจสอบว่า VLAN มีอยู่จริงพอร์ตเชื่อมต่ออยู่ใน VLAN ที่ต้องการอินเทอร์เฟซเลเยอร์3ทำงานและมีเส้นทางกลับสำหรับทราฟฟิกรายการแยกขั้นตอนตรวจสอบเช่นนี้ช่วยลดการเดาสุ่มเมื่อเครื่องในคนละ VLAN ติดต่อกันไม่ได้นอกจากนี้การเข้าใจ Multi-layer Switching ยังทำให้เห็นขอบเขตของนโยบายเครือข่ายชัดขึ้นเพราะการข้าม VLAN คือจุดเหมาะสมสำหรับกำหนดการเข้าถึงและควบคุมทราฟฟิกหนังสือจึงใช้หัวข้อนี้เป็นสะพานระหว่างการจัดพอร์ตบนสวิตช์กับการออกแบบเครือข่ายองค์กรที่แบ่งส่วนได้จริงและบริหารจัดการได้ประเด็นสุดท้ายMulticast ตารางส่งต่อและการฝึกแลบเพื่อเชื่อมทฤษฎีกับการแก้ปัญหา Multicast เป็นอีกหัวข้อที่ทำให้คู่มือนี้ก้าวพ้นจากการตั้งค่าสวิตช์พื้นฐานเพราะเป็นการส่งข้อมูลจากต้นทางหนึ่งไปยังผู้รับหลายรายที่แสดงความสนใจแทนการส่งซ้ำแบบ Unicast ให้แต่ละเครื่องหรือกระจายแบบ Broadcast ไปทุกพอร์ตในระดับสวิตช์ประเด็นสำคัญคือการเรียนรู้ว่าพอร์ตใดควรได้รับทราฟฟิก Multicast เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลเกินจำเป็นไปยังผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องหนังสือเชื่อมหัวข้อนี้กับพฤติกรรมการส่งต่อของสวิตช์และความจำเป็นของการตรวจสอบสถานะเครือข่ายอย่างมีเหตุผลความโดดเด่นด้านวิธีสอนอยู่ที่การใช้คำอธิบายแบบมีภาพประกอบและแล็บที่ผู้เขียนระบุว่าทำกับสวิตช์ซิสโกจริงแล็บมีบทบาทมากกว่าการยืนยันว่าคำสั่งพิมพ์ผ่านเพราะผู้เรียนสามารถสังเกตผลลัพธ์เปลี่ยนค่าทีละจุดและใช้คำสั่งตรวจสอบเพื่อเทียบสิ่งที่คาดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงวิธีนี้เหมาะกับหัวข้ออย่าง Multicast STP Z-Trunk ซึ่งอาการปัญหามักไม่ได้บอกสาเหตุโดยตรงแม้ผู้อ่านยังควรตรวจสอบความสอดคล้องกับซอฟต์แวร์และแนวสอบ Cisco รุ่นปัจจุบันแต่รูปแบบการเรียนที่เน้นทดลองตรวจสอบและอธิบายผลลัพธ์เป็นทักษะที่ใช้ต่อยอดได้กับงานดูแลเครือข่ายจริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังเรียนรู้ระบบสวิตช์ Cisco ในระดับกลางถึงค่อนข้างสูงผู้ที่เคยเตรียมสอบ CCNP Switch 300-115หรือผู้ดูแลเครือข่ายที่ต้องการทบทวนหลักการของ VLAN Trunk STP ความปลอดภัยพอร์ตการทำ Inter VLAN Routing และ Multicast อย่างเป็นรูปธรรมผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มั่นใจเรื่องการสวิตชิ่งพื้นฐานอาจต้องมีแหล่งเรียนเสริมก่อนแต่ผู้อ่านที่รู้คำสั่งเบื้องต้นแล้วจะได้ประโยชน์จากการเชื่อมคำสั่งเข้ากับเหตุผลด้านการออกแบบและการแก้ปัญหาจุดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือสอบเชิงทางการคือรูปแบบการนำเสนอที่เน้นภาษาตรงภาพประกอบและแล็บกับอุปกรณ์จริงจึงช่วยลดช่องว่างระหว่างหัวข้อในขอบเขตสอบกับพฤติกรรมที่ต้องสังเกตในเครือข่ายข้อจำกัดที่ควรพิจารณาคือหนังสือผูกกับข้อสอบ300-115ซึ่งเลิกใช้แล้วและผู้อ่านที่เตรียมใบรับรองซิสโกรุ่นปัจจุบันไม่ควรใช้แทนเอกสารตามหลักสูตรใหม่อย่างไรก็ดีหลักการด้านการป้องกันรูปการแบ่งเซกเมนต์การรักษาความปลอดภัยที่ขอบพอร์ตและการตรวจสอบการส่งต่อทราฟฟิกยังคงมีประโยชน์ในงานจริงสำหรับผู้ที่ต้องการคู่มือฝึกคิดมากกว่าหนังสือที่รวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อท่องจำเพียงอย่างเดียวเล่มนี้มีความโดดเด่นจากการให้ความสำคัญกับการลงมือคอนฟิกและตรวจสอบผลลัพธ์หากคุณต้องการสนับสนุนคริสไบรอันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่